Dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Očekujemo napredak u usklađivanju spoljne politike Srbije i Evropske unije, kaže Federica Mogherini. Podržavamo sve odluke Evropske unije osim sankcija Rusiji, kaže Dačić. Srbija neće uvoditi sankcije Ruskoj federaciji, poručio Nikolić. Vučić potvrdio zvaničnu posetu Tirani 27. maja. Više od 40 šita ubijeno u napadu na autobus u Pakistanu. Večeras počinje filmski festival u Kanu. Sutra promjenjivo oblačno, popodne pljuskovi, temperatura do 26 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti spoljnopolitičkog analitičara Boška Jakšića, koji povodom posete premijera Albanije krajem maja ocenjuje da je pravi trenutak da se Vučić i Rama sastanu.
Za rašiste stvari koje su uzele opasne tokove. Krajnji je trenutak da se taj kolizioni kurs na koji region staje što pre zaustavi.
Za naš program govori Carl Bildt, bivši švedski premijer.
One should be aware of the fact that Russia is of course very actively playing upon all sorts of differences and divergences in Europe.
Čućete i da je skoro dve decenije pravnik Radomir Pantelić čekao epilog procesa u kome je poslodavca tužio za mobing. Pravda je stigla, ali u Strasburu, ne i u Srbiji.
Godine su protekle, ali ja sam u suštini zadovoljan čovjek i dičim se, ne samo zbog novčanog iznosa, verujte, nego više stalnog osjećanja satisfakcije nečega što se priželjkivao da bude i da bude ostvareno.
Pre najavljenog vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Očekujemo napredak u usklađivanju spoljnih politika Evropske unije i Srbije, poruka je Federike Mogherini, visoke predstavnice Evropske unije, koju je učesnicima konferencije Zajednička spoljna i bezbednosna politika Evropske unije i pristupanje Srbije u Beogradu preneo ambasador Evropske unije u Srbiji Michael Davenport.
Srbija has committed itself.
Srbija se obavezala da svoju spoljnu i bezbednosnu politiku uskladi sa onom koju sprovodi Evropska unija. Stalo nam je do postizanja napretka u ovoj oblasti i razvoja dijaloga sa Srbijom u domenu zajedničke spoljne i bezbednosne politike.
Mogherini je rekla i da očekuje otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja ove godine. Srbija će zadržati svoju neutralnu poziciju i neće uvoditi sankcije Ruskoj federaciji, izjavio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u razgovoru s Valentinom Matvijenko, predsjednicom Saveta Ruske federacije. Ona je pre razgovora sa Nikolićem RTS-u rekla da Rusija visoko ceni to što Srbija, kako je rekla, ima suverenu spoljnu politiku, nije podlela pritisku i pridružila se sankcijama Evropske unije. A ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da Srbija podržava gotovo sve odluke Evropske unije osim onih prema Rusiji.
Pridružujemo se svemu osim sankcijama prema Ruskoj federaciji.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je u Sarajevu da je Srbija spremna da sa Bosnom i Hercegovinom i Bošnjacima rešava sva otvorena pitanja.
Ja verujem da budućnost Zapadnog Balkana, stabilnost Zapadnog Balkana pre svega počiva na dobrim odnosima, strateški uređenim i dobrim i još mnogo boljim odnosima između Srba i Bošnjaka.
Vučić u Sarajevu potvrdio da će 27. maja posjetiti Tiranu. Makedonska vlada isplatit će od 15 do 70.000 evra porodicama ranjenih i poginulih policajaca u sukobu sa naoruženom grupom u Kumanovu. Formirana je i komisija za procenu štete na imovini građana u naselja u kom su se sukobi odvijali. Pretresno veće Haškog tribunala odbilo je zahtjev bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića za održavanje statusne konferencije početkom juna na kojoj bi se razgovaralo o njegovom zdravlju, navedeno je iz tribunala. U saopštenju medijima je navedeno da pretresno veće ne vidi bilo kakav razlog da sazove statusnu konferenciju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više od 40 ljudi ubijeno je u napadu na autobus u pakistanskom gradu Karačiju, kojim su se prevozili pripadnici manjinskih šita. Zvaničnici su naveli da među poginulima ima i žena, kao i da je više ljudi povređeno.
Korišćene su automatske puške i drugo oružje. Utvrdili smo da su napadači ušli u autobus i pucali na žrtve. Nisu to učinili van vozila.
Severnokorejske vlasti pogubile su ministra odbrane te zemlje, Hyok Yol Chola, zato što je zaspao tokom jednog sastanka kojim je predsjedavao lider države Kim Jong-un i zato što mu se više puta usprotivio, saopštila je Severnokorejska obaveštena agencija. Chol je pogubljen ručnim raketnim bacačem uz prisustvo više stotina posmatrača, javila je agencija Associated Press, pozivajući se na reči jednog od parlamentarnih zastupnika. Američki državni sekretar John Kerry, koji prisustvuje sastanku NATO ministara u Turskoj, upozorio je Moskvu da je kritičan trenutak za ispunjavanje svih odredbi prekida vatre na istoku Ukrajine, dan nakon sastanka koji je u Sočiju imao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozdravio je inicijativu Saudijske Arabije i jemenske vlade o primjeni privremenog prekida vatre u Jemenu, a u cilju dostavljena humanitarne pomoći svim ugroženim stanovnicima. Primjer je stupilo na snagu kasno sinoć, 7 nedjelja od kako je koalicija, predvođena Saudijskom Arabijom, počela vazdušne napade na pobunjene Hute, koji podržavaju bivšeg jemenskog predsjednika Saleha.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku prvo govorimo o poseti premijera Srbije Aleksandra Vučića Albaniji, kome će domaćin u Tirani biti njegov albanski kolega Edi Rama. Odlazak u Tiranu 27. maja Vučić je potvrdio u odgovoru na pitanje novinara radija Slobodna Evropa u Sarajevu.
Nemam pojma da li je 27. pošto pravo vam kažem, ja sad imam Brisel, Berlin, Pariz, ne znam šta je li 27. gdje tanje. Idem u Tiranu, pa slušajte, ja mislim da je važno da uređujete odnose. Postoje ljudi koji mogu da priznaju da nekada pogreše i da nekada ne urade nešto najbolje. Ja spadam u te ljude, a postoje i oni ljudi koji nikad nisu pogrešili. Ja se divim tim ljudima što nikad nisu pogrešili, ali plašim se da su češće grešili od onih koji svoje greške priznaju. Ja mislim da je veoma važno da mi ulažemo u mir i stabilnost u regionu. Mislim da je to mnogo važno za svakog od nas, da nam se ne bi dogodilo ono što se desilo u Kumanovu. Mi takve stvari moramo da sprečimo u budućnosti, moramo da razgovaramo i samo kroz mir i saradnju možemo da napredemo u regionu.
Aleksandar Vučić, biće to prva zvanična poseta srpskog zvaničnika Albaniji na najvišem nivou, a Vučićev domaćin Rama prošlog novembra boravi u Beogradu u prvoj poseti najvišeg albanskog zvaničnika Srbiji u posljednjih gotovo 7 decenija. Savjetnik predsjednika vlade Albanije Škezen Malići rekao je za srpske medije da Rama i Vučić trasiraju važnu prekretnicu na putanji koja će biti osovina mira i stabilnosti u regionu. Malić je najavio da će dvojica premijera razgovarati i o autoputu Drač-Niš. Pravi je trenutak za ovaj susret, nakon svega što se u poslednje vreme događa u regionu, a što bi lako moglo da vodi ka kursu kolizije. On u tom kontekstu podsjeća i na skorešnju izjavu albanskog premijera o spajanju Albanije i Kosova, koja nije dobro odjeknula ni u regionu, ni u Briselu, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
To se govori da je pravi trenutak da se sada premijeri dve zemlje sastanu i da raščiste stvari koje su uzele opasne tokove. Krajnji je trenutak da se taj kolizioni kurs na koji region staje, pogotovo onaj deo regiona sa albanskom populacijom, što pre zaustavi. Politička dimenzija ove posete je u ovom trenutku sigurno važnija od ekonomskih i svih mogućih dogovora koji će biti napravljeni ili neće biti napravljeni.
Da, važno je da pomenemo, dakle, da je ova poseta ranije još bila planirana, još krajem prošle godine. Dakle, ona ne dolazi kao posljedica nemira, dakle, oružani koje smo vidjeli u Makedoniji, ali dolazi zaista u pravo vreme, u tome valjda moraju svi biti složni. Da li mislite da će na vrhu agende biti upravo to što se događalo u Makedoniji i opasnost od prelivanja u širi region?
Bilo bi nerealno očekivati da ne bude tako. Dakle, mi možemo da pođemo od pretpostavke koja je sasvim realna, da su izjave premijera Rame pre svega namenjene u unutrašnjoj albanskoj dimenziji, unutrašnjoj politici u Albaniji. Međutim, veoma je važno da mu i srpski premijer, kao i neki drugi, kažu da je to opasna igra koja može da počne da se preliva. Dakle, ono što je unutrašnja potreba premijera Rame, odmah se vidi da može, recimo, da mobiliše neke snage na Kosovu i da jednostavno je to opasna igračka sa kojom se ne treba igrati, bez obzira što je ona u suštini, kao što znamo, više prazna pretnja, jer je nemoguće praviti veliku Albaniju, nego ona vrsta pritiska na Evropsku uniju, kao što u krajnju dni on je rekao, da se ubrzaju eurointegracioni procesi i Albanije i Kosova. Upravo zato mislim da je to veliki prioritet i da treba skrenuti pažnju, znači, vlastima u Tirani, koliko je to opasno, bez obzira što je njena potka pragmatska.
Boško Jakšić u razgovoru sa Brankom Trivić, a Aleksandar Vučić u predstavnici BiH učestvuje u radu 6. međunarodne investicione konferencije Sarajevo Business Forum, razgovarao je i sa državnim zvaničnicima, među kojima je bio i predsjedavajući savjeta ministara BiH Denis Zvizdić. Njih dvojica su najavili bolju ekonomsku saradnju dve države, a za drugu polovinu godine zajedničku sednicu vlada Srbije i BiH. Detalje ima Marija Arnautović.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić i premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarali su danas u Sarajevu o bilateralnim odnosima dvije države. Fokus je prije svega bio na što boljem razvoju ekonomske saradnje. Na zajedničkoj sjednici dvije vlade koja je najavljena za drugu polovinu godine bit će potpisano niz sporazuma, najavio je predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.
I naravno da dogovorimo druge modele transportne, ekonomske, kulturne i svake druge, sigurnosne i svih onih naravno nivoa saradnje koji su bitni za dalji napredak naše dvije države.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Naša želja da u mnogim oblastima od namjenske industrije do mnogih drugih sarađujemo zato što imamo tržište za naše proizvode, za proizvode i iz Srbije i iz Bosne i Hercegovine. Mnoge stvari možemo zajednički da radimo.
Razgovarano je i o sigurnosnoj situaciji u regiji, dodaje predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Načelno i preliminarno su dogovorili da ćemo podići nivo saradnje u toj oblasti na najveći institucionalni nivo.
Premijer Srbije kaže da je bilo riječi i o rješavanju svih zaostalih političkih nesuglasica između dvije države.
Ja vjerujem da budućnost Zapadnog Balkana, stabilnost Zapadnog Balkana pre svega počiva na dobrim odnosima, strateški uređenim i dobrim i još mnogo boljim odnosima između Srba i Bošnjaka.
Odgovarajući na pitanje otkud odjednom svijest da su srpsko-bošnjački odnosi strateški važni za region, Vučić je odgovorio.
Znate, mi Albanci imamo određene probleme u odnosima, ali možete da kažete su dva različita društva. A kako ćemo mi i Bošnjaci? Kako će Srbi i Bošnjaci da se odele? Hajde mi to objasnite. Šta ćemo sa Dugom Poljanom između Sjenice i Pazara? Šta ćemo da radimo? Šta ćemo da radimo sa bezbroj mesta ovdje u Bosni? A kako ćemo to u budućnosti da rešimo? Ja mislim da je to normalan stav, ja mislim da je to razuman stav i da je to stav koji svi pristojni ljudi koji gledaju u budućnost, a koji nisu opterećeni mržnjom, dobro razumeju.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Očekujemo napredak u usklađivanju spoljne politike Srbije i Evropske unije, kaže Federica Mogherini. Podržavamo sve odluke Evropske unije osim sankcija Rusiji, kaže Dačić. Srbija neće uvoditi sankcije Ruskoj federaciji, poručio Nikolić. Vučić potvrdio zvaničnu posjetu Tirani 27. maja. Više od 40 šita ubijeno u napadu na autobus u Pakistanu. Večeras počinje filmski festival u Kanu. Sutra promjenjivo oblačno, popodne pljuskovi, temperatura do 26 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Postoji očigledna potreba da Evropska unija bude aktivnija oko pitanja na Balkanu, rekao je za Radio Slobodna Evropa Karl Bildt, bivši premijer Švedske. Mislim da je za žaljenje što Srbija ne prati liniju Evropske unije kada je reč o sankcijama Rusiji, kaže Bildt koji u Beogradu boravi na konferenciji Zajednička spoljna i bezbednosna politika i pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Sa Bildtom je razgovarao kolega Ognjen Zorić.
I would like to start with today's topic.
Počeo bih od današnje top teme, harmonizacije srpske spoljne politike sa politikom Evropske unije. Kako ocenjujete nivo te harmonizacije, naročito u svetlu odnosa Srbije sa Rusijom?
Especially in the manner of Serbia's relation to Russia. What I think the harmonization is an important.
Mislim da je važno da se harmonizacija dogodi, jer to reflektuje činjenicu da različite države dele zajedničke vrednosti i interese. Dakle, postepena harmonizacija spoljne politike Srbije sa evropskom predstavljala bi deljenje istih vrednosti i interesa. Naravno, postoji očigledan interes kada se govori o sankcijama Rusiji, gde Srbija još uvek ne prati liniju Evropske unije. Mislim da je to za žaljenje. Nije da mislim da će sankcije mnogo toga promijeniti što se tiče Rusije, ali to je deo našeg političkog paketa, da sačuvamo evropski poredak. Trebalo bi da postoji svest o činjenici da Rusija ima veoma aktivnu ulogu u igranju na različite podele i razmimoilaženja u Evropi i da postoji rizik da Rusija odigra sa Srbijom na način koji bi bio poguban po interese Srbije.
In a way that will be detrimental to the interests of Serbia.
And when will Serbia have to fully harmonize it?
A kada bi Srbija trebalo da u potpunosti uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom?
Well, I think it happens gradually.
Mislim da se to događa postepeno. Naravno, u potpunosti ste harmonizovani onda kada postanete član, ali vi pre toga morate da demonstrirate vašu posvećenost da postanete član. Što se to pre dogodi, to bolje.
Veoma važan deo evropskog puta Srbije jeste odnos sa Kosovom. Postoji li opasnost, rizik od zastoja u dijalogu Beograda i Prištine i primjeni Briselskog sporazuma?
Taj rizik uvek postoji, ali gledajući sa strane mogu reći da je impresivno koliko je toga do sada prevaziđeno. Mislim da su preostala pitanja koja bi trebalo rešiti manja ako ih uporedite sa onima koja su već rešena. Preostali su detalji i uvek postoji rizik od tenzija oko detalja, ali, kažem, preostala pitanja su manja od onih koja su već rešena.
But the remaining issues are fairly minor if you compare it to the issues that have already been resolved, I think.
Imali smo strašne oružane sukobe u Kumanovu u Makedoniji prošlog vikenda. Šta je po vašem sudu u pozadini tog događaja?
Ne znam. Voleo bih da imam više informacija o tome. Mislim da bismo svi to želeli. Ali i očigledno bila je to grupacija koja je pokušala nešto da uspostavi u Kumanovu i sa tim se izašla na kraj. To se dogodilo u trenutku u kome imamo druge probleme na stolu u Makedoniji, što dodatno zabrinjava.
Postoji li opasnost od transfera tog konflikta na susedne zemlje, na jug Srbije, na primjer?
So far I understand there hasn't been any signs of that.
Do sada, koliko sam video, nije bilo naznaka toga. Ako pogledate unazad od 2001. godine kada su bili sukobi do danas, bilo je zapanjujuće mirno i stabilno. Mislim da se svi nadaju da će tako i ostati.
I think everyone hopes that that is going to remain the case.
You said earlier that...
Ranije ste ocenili da je Balkan ranjiviji od ostalih dijelova Evrope. Čini se da posljednjih mjeseci, da se tako izrazim, Balkan ključa. Imali smo konflikt u Makedoniji, političku nestabilnost u toj zemlji. Milorad Dodik preti referendumom u Republici Srpskoj. Da li Evropska unija obraća dovoljno pažnje na Balkan? Ponekad se čini da je preokupirana drugim problemima, bezbednostnim, ekonomskim.
Balkans. It seems that it's preoccupied with other problems, both security, economically.
No, I think that's true.
Mislim da je to tačno i mislim da ćemo morati da posvetimo više pažnje dešavanjima na Balkanu. Dosta je toga i dobro, ne bismo mogli reći da je sve problematično. Postignut je značajan napredak u posljednjih 15 godina, u to nema sumnje. Ali ponekad zaboravimo da i dalje ima otvorenih pitanja i fokus premeštamo na druga pitanja. Čitav svijet je manje više u plamenu. Ne baš ceo svijet, ali se veći deo okruženja Evropske unije suočava sa krizama kakve ranije nismo vidjeli i tako je došlo do istiskivanja drugih pitanja, uključujući i Balkan. Ali postoji očigledna potreba da Evropska unija bude aktivnija oko pitanja na Balkanu.
Karo Bilt u razgovoru sa Ognjenom Zorićem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija neće priznati Kosovo, ali će kosovska preambula verovatno biti izbrisana iz Ustava, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa nakon najava o promjeni najvišeg pravnog akta. Kakav će status Kosovo imati u budućem Ustavu Srbije i da li je moguće promjene vode priznavanju kosovske nezavisnosti, pitanja su koje su otvorena nakon intervjua premijera Aleksandra Vučića američkom Wall Street Journalu. Zoran Glavonić.
Ovu Vučićevu izjavu nikako ne treba doživljavati kao spremnost Srbije da se odrekne Kosmeta, već spremnost na dogovor sa Albancima da se reši status Kosmeta.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Da postoji mogućnost da predloži promjene Ustava, Aleksandar Vučić nagovestio je u intervju za Wall Street Journal, među kojima bi, kako tumači taj list, bilo i uklanjanje pominjanja Kosova kao pokrajine u Srbiji.
Morat ćemo o tome da razgovaramo sa srpskim narodom. Ne govorim o tome, ali samo kažem da ćemo morati da imamo veoma otvoren razgovor o budućnosti Srbije. Treba biti iskren prema narodu, a on će dati posljednju reč.
Rekao je Vučić. Eventualni referendum o promjenama Ustava na neki način uveliko bi bio i izjašnjavanje o članstvu u Evropskoj uniji, jer je evropska budućnost Srbije nemoguća bez rešavanja pitanja Kosova. Aleksandar Vučić konačno je prihvatio realnost, kaže za Radio Slobodna Evropa Borislav Stefanović, pregovarač bivše vlasti u briselskom dijalogu Beograd-Priština.
Samo govori da sadašnja vlast ima potrebu da i kroz ustavne promjene zaokruži ono što je dogovarala sa Prištinom. Preambula nije glavni i osnovni razlog zašto bi se menjao Ustav.
Čuvenu preambulu koja Kosovo definiše kao sastavni i neodvojivi deo Srbije, Ustav je 2006. integrisala vlada Vojislava Koštunice i time učvrstila svoju državnu politiku pod geslom Kosovo je Srbija. Skoro 10 godina posle, autonomije Kosova, kakva je opisana u Ustavu, nema u realnom životu.
Ustav u kom imate mrtvo slovo na papiru, to je kao organizam koji ima rak. O njega treba menjati. Da li bi to pomoglo rješavanju Kosova? Da.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Dušan Janjić iz Foruma zajedničke odnose. Već sada je, sudeći po izjavi Milovana Drecuna iz vladajuće Srpske napredne stranke, skoro izvesno da će najmanji problem biti oko preambule.
Dakle, ako izbacite preambulu iz Ustava, ništa se ne menja po pitanju našeg odnosa prema Kosovu i Metohiji.
Mnogo bitnije je, tvrdi Drecun, da u Ustavu bude rezultat normalizacije odnosa.
Dakle, ako postignemo dogovor sa Prištinom po nekom drugačijem statusu kojim bi se definisalo Kosovo u nekom drugačijem obliku, ali bez promjene naših međunarodno priznatih granica, onda to mora da bude svakako uneto u Ustav.
Briselski sporazum tako će u dogledno vrijeme biti krunisan ustavnim promjenama, ali je pitanje da li će to moći da se izvede uz formulaciju u najvišem državnom aktu da je Kosovo i Metohija neodvojivi deo Srbije. Borko Stefanović iz opozicione demokratske stranke smatra da to nije realno.
Mislim konkretno da će biti neka formulacija koja neće govoriti da je Kosovo deo Srbije, ali da će biti legalizovano prihvatanje postojanja Kosova. Dakle, ne Kosova kao nezavisno države, ali kao jednog funkcionalnog de facto odvojenog entiteta.
Kako će se sve završiti, vidjet će se za 3 godine, ali jedna stvar, zaključuje Milovan Drecun, i sada je poznata.
Ta mogućnost je isključena, da Srbija prizna Kosovo kao nezavisnu državu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Makedonski parlament danas treba da se izjasni o predlogu premijera Nikole Gruevskog u izboru novih ministara unutrašnjih poslova i transporta i veza nakon ostavki dosadašnjih prvih ljudi u ovim resorima. Ostavku uz njih je podnio i direktor Uprave za bezbednost i kontraobaveštavanje iz Skoplja Blagoje Kuzmanovski.
Oni su u obrazloženjima o svojim ostavkama naveli da odlaze zbog duboke političke krize u zemlji i objavljenih prisluškivanih telefonskih razgovora od strane opozicije. Premijer Grujevski za novog ministra unutrašnjih poslova predlaže Mitka Čavkova, sadašnjeg direktora Biroa za javnu bezbednost, a za novog ministra za transport i veze aktuelnog direktora javnog preduzeća za puteve Vlada Misajlovskog. Iako se špekulisalo u javnosti da su i drugi ministri podneli ostavke, za sada su zvanično potvrđene samo ove 3. Predstavnik Demokratske unije za integraciju je izjavio da će njihova partija podržati predloge premijera o novim ministrima, demantujući vesti o navodnim ostavkama ministra iz njihove partije. Ostavke su došle nakon jednonedeljnih protesta na kojima se tražila odgovornost o prikrivanju ubistva mladog Martina Neškoskog od pre 4 godine na trgu u Skoplju, kada je vladajuća VMRO-DPMN proslavljala izbornu pobedu. Ljudi koji svakog dana protestuju su najavili da su njihovi zahtevi transformisani u traženju hitne ostavke čitave vlade. U protekla 2 dana nekoliko stranih ambasadora su imali susrete sa premijerom Nikolom Grujevskim, liderom partije Albanaca u vladi Demokratske unije za integracije Alijem Ahmetijem i sa predsjednikom opozicionog socijaldemokratskog saveza Zoranom Zaevim. Oni su prilično jasno zatražili od njih rešavanje ove situacije i preuzimanje odgovornosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pravnik Radomir Pantelić pre 19 godina tužio je firmu za mobing. Pravda je stigla u februaru ove godine, ali od Suda za ljudska prava u Strasburu. Država Srbija ovom penzioneru treba da plati oko 30.000 evra. Za 15 dana ističe rok Srbiji da plati, a Pantelić ima mogućnost da se obrati Savetu ministara Evropskog suda. Sa njim je razgovarala Novka Ilić.
Kada je otkrio malverzacije oko dodele stanova, nad njim je tada sproveden klasičan mobing. Premešten je sa radom u jednu nehigijensku prostoriju, potpuno odvojen od ostalih, bez dnevne svetlosti, sa prozorima na kojima su bile rešetke. Nisu mu dali ništa da radi, a drugima je bio zabranjen kontakt sa njim. Tada je doživeo velike zdravstvene probleme i rešio je da tuži firmu na sudu u Užicu. Posle niza godina izvršenje presude nije bilo moguće i obratio se Evropskom sudu za ljudska prava. I presuda je stigla.
Posle 7 godina isteka roka, ja sam dobio iz Strasbura presudu koje stoji da je ceo moj tužbeni zahtev usvojen, a sud mi je dodelio 2000 evra kao naknadu za to što sam čekao 7 godina da stvar stoji i u Strasburu.
Vi ste vašu firmu tužili za mobing još početkom 90-ih.
Termin mobing tada je bio nepoznat, nije se mogao ni u štampi pročitati. Uspio sam da dokažem da je do mobinga došlo i da na kontu toga ostvarim svoja prava. Godine su protekle, ali ja sam u suštini zadovoljan čovjek i dičim se ne samo zbog novčanog iznosa, verujte, nego više stalnog osjećanja satisfakcije nečega što sam priželjkivao da bude i da bude ostvaren.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U Kanu večeras počinje 68. Međunarodni filmski festival, za koji se može reći da će proteći u znaku žena. Obeležava se 100-godišnjica rođenja proslavljene glumice Ingrid Bergman. Nagrada za životno delo otići će u ruke francuskoj režiserki Anje Svardi, a festival će prvi put u posljednjih 25 godina otvoriti žensko ostvarenje Uzvišena glava. Detalje prenosi Dušan Komačević.
Izbor filma Uzvišena glava za otvaranje festivala predstavlja našu volju da tu kulturnu manifestaciju počnemo ove godine drugačije, emotivno i snažno. Film rediteljke Emanuel Berko govori o važnim temama u društvu, rekao je direktor festivala Thierry Fremo. Uzvišena glava je društvena drama o jednom mladom delikventu koga jedna sudija, igra je Catherine Deneuve, i nastavnik žele da istrgnu iz lošeg društva.
Je suis juste des enfants. Je suis pas la police, je n'ai pas devant un tribunal. Un rôle, c'est de protéger les enfants d'Iran.
Za Zlatnu palmu takmičit će se 19 filmskih ostvarenja, među kojima filmovi Paola Sorrentina, Youth, u kojem igra Michael Caine. Just your face. Just your voice. Gasa Van Santa, The Sea of Trees i Mountains May Depart, G. Jungle. Ove godine Srbija će učestvovati u Kanu sa dva filma svrstana u zvaničnu selekciju, Panama režisera Pavla Vučkovića i hrvatsko-slovenačko-srpska koprodukcija Zvizdan Dalibora Matanića. Predstavnici žirija su američki reditelji i scenaristi Joel i Ethan Coen. Obožavamo Kani festival, često dolazimo na festival koji je mnogo učinio za nas, rekao je France Pressu Ethan Coen. Zaštitno lice ovogodišnjeg festivala je ikona Hollywooda Ingrid Bergman. Povodom 100 godina od njenog rođenja bit će prikazan do sada neobjavljeni dokumentarni film In Her Own Words Stiga Bjorkmana. Na crvenom tepihu se očekuju brojne zvezde poput Charlize Theron, Natalie Portman, Kate Blanchett, Michaela Fassbendera. Neće biti mesta za držače za selfije koji će, kako je naveo organizator, biti zabranjeni.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Očekujemo napredak u usklađivanju spoljne politike Srbije i Evropske unije, kaže Federica Mogherini. Podržavamo sve odluke EU osim sankcija Rusiji, kaže Dačić. Srbija neće uvoditi sankcije Ruskoj federaciji, poručio Nikolić. Vučić potvrdio zvaničnu posetu Tirani 27. maja. Više od 40 šita ubijeno u napadu na autobus u Pakistanu. Večeras počinje filmski festival u Kanu. Vreme sutra promenjivo oblačno, popodne pljuskovi, temperatura do 26 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijatan dan.